Галатиялыларға жазылған хат. Бірінші бап. Адамлар тарапынан, ямаса адамлар арқалы емес. Ал Иса Масих һәм оны өлімнен тірілткен әкеміз Құдай тарапынан елші болып тайынланған мен Павелден һәм менің менен бірге болған барлық туысқандардан Галатиядағы сенуші жәмәәтлерге сәлем. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих сізлерге мейірім һәм тынышлық берсін. Әкеміз Құдайдың еркі бойынша Иса Масих бізлерді әзіргі жауыз заманнан құтқармақшы болып, гүналарымыз үшін өзін құрбан етті. Құдайымызға мәңгіге даңқ болсын. Аумин. Сізлерді Масихтің мейірімі арқалы шақырған Құдайдан соншелі тез жүз бұрып, басқа бір қош хабарға ауып кеткеніңізге хайранман. Негізінде басқа бір қош хабар жоқ, ал сіздердің ақылыңызды шатастырып, Масихтың қош хабарын бұрмаламақшы болып атырғанлар ғана бар. Бірақ егер де біздер ямаса аспаннан бір періште келіп, өздеріміз сіздерге айтқан қош хабарға қарсы қош хабар жариялап атырған болса, ол Құдайдың ғарғысына ұшырасын. Бұрын айтқанымызды және қайталап айтаман. Егер кімде кім сіздер қабыл еткен қош хабарға қарсы бір қош хабарды жариялап атырған болса, ол Құдайдың ғарғысына ұшырасын. Енді мен адамлардың мақтауын қалеп атырман ба? Ямаса Құдайдың ба? Я болмаса адамларға жағынуға тырысып атырман ба? Егер елеге дейін адамларға жағынбақшы болғанымда, онда мен Масихтың қызметшісі бола алмас едім. Туысқанларым, мен жариялаған қош хабарды адам ойлап шығармағанын білуіңізді қалеймін. Мен бұл қош хабарды адамнан қабыл етпедім, һәм ешкімнен үйренбедім. Оны маған Иса Масихтың өзі аян арқалы білдірді. Мен яхуди дінінде болғанымда қалай өмір сүргенім хақында есіткенсіздер. Құдайдың жәмәәтін аяусыз қудалап, оны құртуға тырысатұғын едім. Яхуди дінінде өз милетімдегі көп қатар құрбыларымнан озып, ата-бабаларымыздың үріп әдетлерін орынлауға жан тәнім менен ғайрат салатұғын едім. Бірақ мені анамның қарнында болғанымда ақ таңлап, өз мейірімі менен шақырған Құдай басқа милетлер арасында қош хабарды жариялауым үшін маған олын ашып білдіруге разы болды. Сонда мен адамлар менен мәслихәтлесіп отырмадым. Иерусалимге, яғни меннен бұрын елші болғанларға да бармадым. Ал дәрхал Арабстанға кетіп, кейін және Дамаскқа қайтып келдім. Соңынан 3 жыл кейін Петр менен танысу үшін Иерусалимге бардым. Оның жанында 15 күн болдым. Бірақ басқа елшілердің ешбірін көрмедім. Тек иеміз Исаның інісі Яхыпты ғана көрдім. Сізлерге жазып атырғанларымның өтірік емес екендігін Құдайдың алдында білдіріп атырман. Бұннан соң мен Сирия һәм Киликия үлкелеріне кеттім. Ал Яхудиядағы Масихқа тиісілі жәмәәтлер мені жүзбе-жүз танымайтұғын еді. Олар тек бір уақытлары біздерді қудалаған адам бұрын өзі жоқ қылмақшы болған сенім хақында енді өзі жариялап жүр дегенді естіп, мен үшін Құдайды алғыслаған еді.